Әбдіяр Азатлық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылары, салам, доғын атлы тәді кепілішігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машғаласының төлеусіз қызметкері болып адынан ісмен ішлеген.
Кепілішігімізді кемешекі мейхманы сағылық программасының Web Progress фондының есатландырыжысы Айнават Яйлимова. Аял қыздарын яғдайларына ө дұш келіян қиыншылықтарына бағышланан рубрикамызды хептәнің аяғында діңләп білерсіңіз.
Гепліяр Азатлық радиосы. Хабарлар күннелі геплішіңізі дуам еттіріяріз. Микрофонің үнді сіз білен мен Сәхра. Ашшаваның дөулет дүканларында ғысқы вақтлық ардан бақадан сатуа чықарлан гүні вақар яғының бақасы дұйдансыз ені ғымматлады. Бұй ағдай алжыларың арасында нәйелілік дөрудеян мақалы дүкан ресмилері ғымматлыманың себәвіні düşündürмей әрлері. Бұй ағдайлар барыда Азатлық радиосының хабаршысы 26 февралды пайтықтан мағлумат берді.
Geçen hepte 1 litre güne bakar yağı 18 manattan satılıyordu. Yani şu heptenin başına yağını 4. fevralda devlet dükkanlarına güne bakar yağının bahası duydansız yine kımmatladıldı. Ve 22 manattan satılıp başlandı.
Deyip yağdaylardan haberli paytaxtlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Kımmatlama alıcıların köpüsünün arasında nəgililik dörüttü ve olurun dükkan satıcıları bilen davalaşmağına getirdi. Alıcılar dükkan satıcılarından kımmatlamanın resmi talıptığı barıda resmi namanı görközmeği talep ettiler. Satıcılar dükkan müdürü kımmat bahadan satın dedi. Biz yolbaşçımız neçeden satmalı deyse şol bahadan satyarız diyerler deyip Aşşavatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Yaşayıcıların ençemesinin aytmağına göre dükkan satıcıları artık söz aytmaktan ve alıcılar bilen davalaşmaktan saklanyarlar ve yere seyredip cevap bermen duryarlar. Kəbir dükkan satıcılarının anonimlik şertinde habarçımıza gurrun bermeğine göre dükkan müdürleri öz qaramağındakı satıcılara seslerini çıkarmazlığı, davalaşmazlığı tavşıryarlar. Alıcılar sövünür Oyar kımmat bahadan satıp peydağınızı bilin. Esası alıcılardan köprak pul alsak bolonu deyip dükkan müdürleri satıcılar bilen düşündürüş işlerini geçiriyerler deyip satıcıların bir neçesi aytdı. Azatlık buyağdaylar barada paytaxtın sövda edarasından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da geçen yılın sentyabr ayının ahirinde güne vakar yağının bahası birden 17 manattan 30 manada kımmatlanı bəri onun bahası üytkəp durup durnu Nuksuz bolmonda qaliyari. Dövlet dükkanlarında yağ vaqtal-vaqtal ardanladılan yenillikli bahadan satuva çıkarılsa da ol köplenç 30-40 manat aralığında bahalan yari. Türkmenistan'da devam ediyen iqtisadi qiyinçilikların arasında dören ağır işsizlik, aylıkların az bolmağı ve durmuşun iyidigderli qımmatlamağı yenillikli bahadan qoyverilyen xaritların hiridarının barha köpelmeğine getir yari. Bu aralıkta habarçıymız paytaxtın dövlet dükkanlarında hazır ilata yenillikli bahadan şekerin ve çörüğün satılyandığını aydiyarı.
Bazarlarda 1 kilogram 18 manattan satılayan şekeri 16 manattan satın alıp bolyar. Şöyle de her gün yerden çayaklı meçberde çörük satılayar. Her biri 1 manat bakalanyan çörüktün her bir alıca den iksanı satılayar.
Deyip paytaxtlı yaşayıcı gurrun berdi. Bundan başa da yerli unun birinci hilinin 1 kilogramı 4 manattan yukarı hili 5 manattan satılayar. Yönü adam başına 3 kilogram satılayan unu alan alıcılar öylerine gelip onu terezide ölçüp görünlerinde onun 2 kilogram töverevi bolup çıkayandığına diyarlar. Yenillikli deyilen haritler de kadalı berilmeyar. Köp maşalanın eklenci ören ağırlaşıp çıkkınsız yağdaya geliyar. Adamların geleceği bolan ınamını yok ediyar deyip paytaxtlı yaşayıcı sözünü cemledi. Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında ilata yenillikli bahadan satılayan azık önümlerinin görünüşü çayaklı bolmonda kalyan mahalı sonki 2 aydan hem az vaqtın devamında Yurdun bazarlarında azık ve tenağıt haritlerinin ençeme görünüşü, şolsanda mal ve tavuk etleri kımmatladı. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri, iktisadi kıyınçılıkları ve bunun ilata yetiren tesirler barada açıçan mesele gozamayarlar.
GPR Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Aşgabatdan we awazadan gelip goşan suratlarda gar bilen örtülen agaçlary, binalary we düz meydanlary sinnasa bolýar. Şymyr welaýatynyň obalaryna gardan soň emele gelen batgyçylyk yerli ýaşaýjylary başaga ýetdi. Balkanly sürüşler sürüşök ýollarda agyr sinaglara sebäp boldy. Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýurdundurly sebäplerini 24-25 fevralda ýagan gar we onuň ýygyany emele gelen amatsyzlyklar barada maglumat taýýarlady.
Oba yerlerinde ığallı hovadan sonra yollar palçığı bulaştı. Şehir yerlerinde hem batka olup yatan yerler köp köp katlı cayların yerdemeyinlerine su sızdı. Mari şehrinin protokol köçelerinde cemaat hocalığının işerleri, çiğli hovada köçeleri arasalamak bilen meşgul oldular.
Deyip Mari vulatının yaşı izraydiyar. Balkan vulatının kabir sevdiklerinin garın kalınlığı 10 cm içini barıp yetti.
Köpten veri gar yağman son sürçek yollarda ulağı dolandırmaktan eli çıkışan sürücüler bir vada başa kayboldu. Şunun üçin kabir ulağlar yol ulağ hadisalarına uçradı.
Deyip Balkan vulatının bir neçe yaşı izradat. Radyosunun haberçası bilen gurrun döşükte itti. Hazarın yakasını yerleşen Türkkonma şehrinin yaşı izleri Türkmen Nokot News neşrini vura sonku 5 yılın in ağır garına şayiat buldular. Azatlyk Radyosunun haberçası Sonun Türkkan maşadan we awazadan düşüren suratlaryny adamsyz köçelerin ýakalaryna aky hatar-hatar agaçlara düşen ak gary sinamak bolýar. Agyr gar deňiz kenarynda ak plyajlarda günden gorunmak üçin oturdulan saýawanlar we şezlonglary hem örtüpdir. Gyzykly ýeri şezlonglar gyş pasyna garamazdan henidim deňiz kenarynyň aýrylmandyr. Şeýle suratlara da Türk radiosynyň web sahypasyna sinamak mümkin. Gyş peşkeşi paýtagtda ýaşaýjylar gyzyk wagtlygy bolsa heýjany getirdi. Sosial ulgamlarda paýtagtdan paýlaşylan saýatly video şekillerde emaý bilen göwükden inýän gar tolgularyny synamak bolýar. Mary şäherine habarçymyz gardan soň ellerine süýte tutturulup şäheriň protokol köçelerini arasalamagy iwelen jemagat gullukçylar barada habar berýär.
Temizçiler şäheriň esasan protokol köçelerinin gralaryna üýşen suwlary arasaladylar. Maktamgoly Molly Nepes we Kemine köçelerinde seredildi. Şäheriň beýleki köçeleri palçyga bulaşdy.
Diýip Marly ýaşaýjylar aýdýar. Günorta günü Watar welaýatynyň oba ýerlerini ygyrly howada palçyga bulaşyp mektebe barýan okuwçylary synamak bolýar.
Ýöne ir bilen mektebe gidip barýarka heniz doň ýollarda tipip üstü başını hapalap iyidine öyüne kaydan okuçular hem bar.
Deyip oba yaşa istaydiyar. Yerli yaşıcır obalardaki yolların yakalarını piyadalara niyetlenen yoldaların bolmanlığını. Bunun neticesine çiğil hava şartlarını obalarda hareketin kıynaşyanlığına ediyarlar. Yönü obalarda ulalara niyetlenen köçelerin hem yağdayı övürlük değil.
Kabir köçelerde maşinler batıha batyarlar. Okuçular yol kenarlarında piyadalara niyetlenen yoldalar bolman son maşin geçeyen köçelerde yörümeli bolyarlar. Bu hem hoplu yağdaylara yol açar.
Deyip oba ýaşaýjylar aýdýar. Sürüjiler hususan ömürli we ygyrly howada ulaglaryny ören feratapy dolandyrýarlar. Balkan welaýatyna habarçylarymyz bu sebäpde ýollarda emele gelen sürçöklük sebäpli ýol ulag hadisalarynyň köp bolanyny aýdýar. Şeýle hadisalaryň bir näçesini svetoforlarda ýagny ýol ışyklaryna ulaglaryň badyny saklap bilmän öňüne garaşyp duran ulaglara baryp duran halatlary bolupdyr. Türkmenmaşly sürüjiler şäherde jemagat hozulugy müdürlüklerinin işgärleriniň doň ýollara öz wagtyny buz eredici duzlary sepip bilmänligini, şonuň üçin ýollardaky sürçöklügiň esse wagt dowam edenligini aýdýarlar.
Şonuň üçin çeýle halatlarda ýol ulag hadisalaryna uçrap bir tarapyny ýemşerden ýa-da ýitki çeken uloglara döwlet tarapyndan kompensasiýalar tölense gowy bolardy.
Deyip bir sürücü aýdýar.
Sebäbi jemagat hojalyklary öz wagtynda sürçek ýollaryň doňuny çözmäge çalyşmaýar. Biz we biziň uloglarymyz bu ýagdaýdan ziýan çekeriz.
Deyip ol sözünün üstüne yetiriyar. Devlet medya sirişteler ve elektron neşterler yurdundurlu sevdiklerine olup geçeyen garlı hova varada önünden haber verdiler. Devlet televizyonetinin hova mağlumatlarını hem karışlayan hova hadiseler varada mağlumatlar paylaşıldı. Yine yurdun köpçülüklüğünü haber veriş sirişteleri şeyle hovanın emele getiriyen neticeleri, yurt rayatlarının yüzbeyiz galiyen amasızlıkları varada haber vermekten saklanıyar. İri sosyal medya hesapları şeyle hovada köprenç, acayip gar sahnalarını, ak donu bürünüp oturan göz kamaştırıcı fırsatları paylaşıyar. Bir neçil münodalı Yurdun şol wagtky prezident Gurbanly Berdimuhammedow garly günleriň birini köpetdagyň etegine agtygy bilen ak gardan gar adam ýasap bu pursatlar döwlet telewizioniýetine joşgunly habar berilipdi.
Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Bir näçe hepde dol seýrek toprak elementleri, möhüm minerallar we biýeleki tebigi baýlyklar Orsiýadan Ukraina garşy alyp barýan söwüşini bes etdirmek ugrundaky tagalalarda diňe bir faktor ýalydy. Indolar Birleşen Ştatların Kiýew bilen gepleşiklerinde we Orsiýadan giň gerimli çözüşüniň 4-nji ýylyna girişin pursatynda Moskwany Ýewropa Birleşigini we biýelekleri öz içine alýan janlanan diplomatiýanyň möhüm damaryna we öňdäki bir mesele öwrüldi. Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiýanyň anyny üne Washingtona baryp gaty uly şertnama gol çekmek isleýändigini we munyň iki ýurdun arasynda çarçowaly şertnama boljak dona garaşylýandygyny 25-nji fevralda aýtdy. Trump şertnamanyň jekme-jeklikleri barada anyk maglumat bermän, "Häzir biz näme edýäris? Seredin biz ygtybarly bolmak isleýäris" diýdi. Amerikaly salgy töleýändi pullaryny ýygyn almak isleýär diýip Trump bellädi. Azatlyk radiosynyň Ukraina gullugy Ukrainanyň premier-ministriniň ornbasarynyň edarasy we Iqtisadiýet ministrligi bilen habarlaşdy. Olar gepleşikleriň gidişi we şertnamanyň häzirki tapgyry barada maglumat bermekden saklandy. Ukrainanyň hökümetindäki adagdalmadyk çeşmelere salgylanyp berilen köp sanly habara görä, bu şertnama Ukrainanyň möhüm minerallaryny we neft hem gaz ýaly biýeleki tebigi baýlyklaryny bilelikde öndürmegi öz içine alýar. Şeýle hem habarda bu şertnamanyň seýrek toprak minerallaryndan peýdalanmagy we rekonstruksiýany öz içine alýan giň ykdysady şertnamanyň çarçowaty diýip aýdylýar. Ilalaşygyň Birleşen Ştatlaryň köpçülük kepiliklerini öz içine alyp almaýanlygy ýa-da Washingtonyň goşmaça harby kömek iýbermegi wada berip bermänligi entek belli bolmasa-da käbir habarlarda munyň belli däldigi aýdylýar. Ukrainanyň ilalaşyk bilen näme gazanjakdygy soralanda Trump Birleşen Ştatlaryň Kiýew ýem harby enjamlar we söwüşmek hukuky bilen 350 milliard dollarlyk kömek edenligini öňe sürdi. Trump Zelenskiýanyň 28-nji fevralda şertnama şol sanda gaty köp gepleşik edilen seýrek ýer we biýeleki zatlar ýaly şertnama gol çekmek üçin Washingtona gelmek isleýändigini aýtdy. CNN Ukraina kabul edirliksiz hemme zat tekstden aýrylandan soň ýalaşyga razy boldy diýip Ukraina hökümetiniň näwelli bir resmiýetiniň söýlerine salgylandy. CNN telekanalynyň habaryna görä bu şertnamada Ukrainanyň howpsuzlygyna we parahatçylygyna näkli goşant goşçakdygy indi has aýdyň düşündirilýär diýip resmi aýdypdyr. Şertnama baradaky habarlar Trumpyň öz administrasiýasynyň edýän üçünçiligini seýrek toprak minerallary we biýeleki zatlar bilen kepil geçmek üçin Ukraina bilen şertnama baglaşmak isleýändigini 3-nji fevralda aýdanynan bir aý geçmänkä ýüze çykdy. Trumpyň birlikleri söwdanyň açyçan mazmunyny görkezdi. Birleşen Ştatlar kömegi şol sanda onlarça milliard dollarlyk goldaw üçin Washington Ukrainadaky möhüm minerallaryň el ýeterli bolmagyny isleýär. Şondan beri bolup biläjek şertnama baradaky çekeleşikler 14-nji we 16-njy fevral aralygynda Münhende geçirilen howpsuzlyk konferensiýasynda diskussiýa döretdi we Trump bilen Zelenskiýanyň arasynda açyçan tanqyt alyşylmagyna sebäp boldy. Zelenski ana howpsuzlyk kepilliklerinin ýokdugy sebäpli başdaky şertnamany ret edenligini aýtdy. 24-nji fevralda Orsiýadan Ukraina garşy alyp barýan giňişleýin söwüşiniň 3-nji ýyl dönümünde prezident Vladimir Putin Birleşen Ştatlar we Ukraina arasyndaky şertnamanyň ýolyny çylşyrmalaşdyrmak maksady bilen möhüm minerallar baradaky transatlantik diskussiýa täze bir element goşdy. Ol seýrek toprak minerallary boýunça ýokary derejeli hökümet ýygnagyna başlyklyk edip Birleşen Ştatlara Orsiýadan öz ýataklaryny bilelikde özleşdirmäge mümkinçilik berip biljegini aýdyp, "Şübhesiz men muny aýratyn bellätim gelýär. Bizde şeýle resurslar Ukrainadan esli köpdür" diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Putiniň bu çykyşy Trumpyň parahatçylyk ugrundaky gepleşikleriň öň ýany Birleşen Ştatlar we Orsiýet arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygyň mümkinçiligi barada aýdan söýlerinden soň boldy. 23-nji fevralda Ukrainanyň premier-ministriniň ornbasary Yulia Sviridenko metbuat ýygnagynda bu peýdaly möhüm serişdeleriň takminan 350 milliard dollaryna barabar mukdary Orsiýadan basyp alan ýerlerinde bolanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň geologiki gözlek gullugynyň habaryna görä, Orsiýadan seýrek toprak gorlary 3,8 million tonna barabar bolup dünýäde 5-nji orunda durýar. Ukrainanyň seýrek toprak serişdeleri 17-den gowrak mineralyň bir topary bolup, olaryň arasynda itrium, kerium we lantanum bar olara ören uly talap saklanýar. Bu serişdeler bataryalar, kompýuterler, akyllı telefonlar, magnitler, elektrik avtologlary we ýokary technologiýaly ýaraglar ýaly önümlerde ulanylýar. Birleşen Ştatlaryň resmiýleri mineral resurslar şertnamasynyň Ukrainanyň howpsuzlygyny ýokarlandyrjakdygyny sebäbi Birleşen Ştatlaryň öz bähwitlerini gorumak isleýändigini aýtdylar. Yonezelenski ýaraşyk ýa-da parahatçylyk şertnamasy bolan halatynda Kiýewiň berk we ygtybarly howpsuzlyk kepilliklerine mätäçligini aýtdy. Birleşen Ştatların ve Avropa Birleşiginin arasında ortaya tem Ukraynadaki uruş bilen bağlı dören dartkınlılığın arasında France Press haberulluğu Avropa Birleşiginin Ukrayna şertnama teklif edenligini haber verdi. Maglumatta 24 fevralda Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen'in Kiyeva sapar vaqtında Avropa Birleşiginin Ukrayna ayratin şertnama teklif edenligi haber verildi.
Gipli yer Azatlık Radyosu'yı. Efirde Haberler Günlülüğü. Mikrofonününde siz bilen men Sehra. Doğun, marda iş yok, eklenç yok, erim iş tapıp bilen ok, özüm iş tapıp bilem ok. Öyde oturanım bilen bize bir doğum çörek verecek adam yok. Gayrat edip meni yolumdan saklaman, meni uçara koyverin deyip, Türkiye işlemeye gitmek isleyen iki çağanın ecesi Begül, Aşava'nın Halkara Aeroportundaki migrasya resmilerinden sonra yarı. Azatlık Radyosu'nun Marivelayet'indaki haberçisi, sonki bir neçe ayın devamında rayetlerin Aşava Halkara Aeroportundaki reportundan daşarı yurtlara uçayan uçarlara koy verilmezliği bilen bağlı vakaların köp bulmağında kalyandığına yarı. Ol bu rayetlerin en çemesi bilen söhbetteş olduğu. Hopsuzluk aladalar sebeple adı üyüt gödülün Marılı Begül, Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçlıkların, genyeyran işsizliğin ve durmuş kımmatçılığının arasında eklenç gözlüğünde daşarı yurtlara gitmek isleyen, yönü uçara koy verilmeyen Türkmenistanlıların dine biri. 40 yaşına koluyla Zeynan, yerli haberçimizde bir aya kolay vakt veri Türkiye gitmeye sinan şiandığına yöne ehli resmi namalarının düzüldüğüne karamazdan uçarı koy verilmeyendiği ve bunun bilen bağlı yüzveyiz olayan kıyınçlıkları barada gurrun berdi.
Men ve erim indi enchi mail veri işsiz. Men ve adamim günlükçü işlerde dekmet çekip, ova hocalığı işlerine katnaşıp paxta yığıp, şuğundur yığınap, güzeran vermeğe çalışarız. Yöne hem azat gün günden gımmatlayar, alyan pulumuz dine iyicek çörögümüze yetiyar. Hepte de bir gün kızgın nahar iyimeyen günlerimiz olyar. Şol sebeple çağılarımı kakatına koyup, men Türkiye işlemeğe gitmekçü olyarın.
Deyip Begül aytdı. 6 ve 4 yaşlarındaki çağaların ecesi özlerinin tanış bilişlerinden karz alıp resmi namaları tayyarlap 3 aylık Türk vizasını alındığını belliyar. Yön olsun ki bir aya kolay vaktin devamında 2 gedek uçara koyu verilmendiğini ve biletlerinin köyündüğünü hem aydiyar. Aeroporttaki migrasya resmileri bana senin iksanı yaş çağan bar oları taşlap daşarı yurda gitmeye hakkın yok deyip uçara koyu vermediler. Men oları doğun, marda iş yok, eklenç yok. Erim iş tapıp bilen ok, özüm iş tapıp bilem ok. Öyde oturanım bilen, bize bir doğum çörek verecek adam yok. Gayrat edip meni yolumdan saklaman, meni uçara koyverin dedim. Yönü meni dinlemediler deyip, marlı ene aytdı. Bellesek Türkmenistan'ın kanunçluğunda yaş çağalı enelerin daşarı yurtlara gitmeğini qadağın ediyen haysıdır var kanun namalar göze ilmeyeri. Muğarımızdan haberçimiz bilen söhbetteş olan Türkmenistanlıların ençemesi Aşava'nın aeroportundaki migrasya resmilerinin bu kadağınçlığa salgılanıp yüzlerce rayeti uçara koyvermeyendiğine aydiyarı. Geçen hepte Türkmenistanlıların ençemesi hakimiyetlerin rayetlerin daşarı yurtlara gitmenin önüne almak bilen bağlı emeli pəthilçilikleri dörüdiyendiğine, pasportlarındaki yazgıların üçüksü de barıda bahanı ediyendiğine aytdı. Uçara koyverilmeyen beylik rayetlerin arasında cenayet cevapkârçılığına çekilen ve günah geçişlik esasında azatlığa koyverilen önkü bendiler ve hakimiyetler tarafından şüpheli hasaplanan rayetler bağırı. Olar önkü bendilerin Türkmen türmelerindeki sütümler bağırıda daşarı yurtlarda çıkış etmeğinden şüpheli hasaplanan rayetlerin yurttaki işsizlik ve beylikli kıyınçılıklar bağırıda dünya paş etmeğinden huvatirlanyarlar deyip Aşava'nın aeroportundaki bir çeşmemiz gurrun berdi. Havar Şimdi rayetlerin gayta gayta uçara koy verilmen, iğdına gaytarlayandığına karamazdan hedir oların yüzlerçesinin aşavahtaki doğun karındaşlarının öyünde vaktlayın bolup ya da kireyine cay alıp gaytadan daşarı yurda gitmeye sinanşiyandığını belli yeri. Begül'ün kıssasına gaydıp gelsek, ol hemşeyle rayetlerin biri olup, ol özünün hedir çıkkınsız yağdayda çar tarafı urun yandığına aydiyarı.
Meni uçara qoy veren bolsadılar, men bu vaqtda Çenli Türkiyede işləb, idimda qalan çağılırma pul iyi verirdim. Hedir bolsa tas bir ay qolay veri aşqavattaki qarındaşlarımın öyündə yaşab, oların xatavını iyi içərin, oları hem nyaraqat edərin. Hedir araçılara pul verib yurtdan çıkmağı, sinanışmağı devam ettirmekten başqa lazım yok.
Deyip, Bəğül sözünü cimledi. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Marı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önüne maksat Ataev. Adı xaritanın iki ese qımmatlamağı, Ukrayna'da kurşu Türkmen harbalarının hem qatnaşıp başlamağı, Levapte hakimlerin baş koşan korrupsiya xaditaları yarı qarışsız xabarlar ilat arasına rezonans törediyar. Yani prezident yeni reaksiya bildirmeyer deyip Azatlık Radyosu'nun sinçsaydiyar. Türkmenistan marada qarışsız xabar veriyen sanıcı medya seriştesi, onların xatırını Azatlık Radyosu var. Azatlık bu yurtta olup geçen yönü resmi metbuotta aldırmayan vakalar vardı. Türkmen Ukrayna xabar veriyen YKT qarışıl mağlumat çeşmesi olup duruyor. Yapık yurdun içinde olup geçen yönü resmi medyada ağlanılmayan vakalar vardı. Qarışıl medya seriştelerine ilgiderli verilen xabarlar son kuatlarda ilat arasına xas içkiyin təsir dörüdüp başladı. Aşqabatı sençi bazarlarda uğurluk hadiselerinin artmağı, Moskva uğur boyunca qatlayan Türkmeni çorlarının yatırılmağı yalı xabarlar qalverse de siyasi donakluğun emele getiren yağdoğluğu vardı. Ortağı atırayan selcermeler ilat arasına qızıklama dörüdüyor. Yönü sençilere göre ilatın ünskönük duruyan qızıklamaları İnformasyon genişlikte emele gelen rezonans hakimiyetlerden cevap tapmayar. Gen yeri devlet yolbaşlarının bolup geçen vakaları hem de kararsız mağlumat çeşmelerini öne çıkayan haberleri boyunca emele gelen rezonansa bipirvay çemileşmeyi son kuatlarda intelligensi vekillerinin arasını galibiyetede harbi ve hukuk koruyucu işgalların hem de terekeçlerin arasını hem ara alınıp masalatlaşılıp başlanıptır.
İşevör katlaktaki adamlar kabir harbiyeler hem de hukuk koruyucular 3. prezidentin il içinde kızıklanma dörediyen haberlere hiç hile reaksiye bildirmezliği doğrusunda öz ara güründöşlükleri qozgap başladılar.
Deyip yerli finçler dürlü pudoklardak çeşmelere salgılanyar.
Bu yağda yurdun 3. prezidenti olan Serdar Berdimuhamedovın kakası Kurbanqulu Berdimuhamedov ile dengeştirilende hem durmuş reallığından nəhili uzaklaşandığını açıp görközer.
Deyip yerli finçaydiyar. Yurdun 2. prezident Saparmat Niyazov kaya halatlarda seyirgen olsa Azatlık Radyosu'na çıkayan xabarlara reaksiya bildiriyardı. Mesela bir gedek ol ilat arasına geçiriyen duğuşluklarının birine şeyle deydi.
Hırvatlar yine hızla haber deydi ya da. AKTT'de Tantay'da Azatlık Radyosu kaldırmın diye dedi. O zaman diyelim. Planı Türkmen'in aşağı para verir diyorlar. Bir, bilir ise dalyana gönül.
Deyip Niyazov xamalı kinaya bilen gurrun qozgapdı. Bu gurrun döşük 2003 yılın tomtunda olup geçipdi. Niyazov qararışlı xabarlar vardı. Şloryalı başqa xalatlarda hem gurrun qozgapdı. Türkmenistanın 2. prezident Qurbanqulu Berdimuhamedov hem yurtta olup geçen vakalar vardı. Qararışlı medya seriştelerine berilen xabarları açık reaksiya bildirip bara noktu. Yönü bir neçə il bundan odal ol heniydi prezident vəzifəsini oğlunu tavsırmanqa geçiren xoğubsuzluq yığınaklarının birini Adatlık Radyosu'na çap edilen xabarların bir neçəsini bir vada qıytaklayın tasdiqlap zirur çərəli görməyə çağırıbdı. Şon oltədə ilgicətini Leva Polatının çərcə ötravına olan partlama, bir xarvı dikuçorun heləkçiliği uçuramağı, şerədə başqa bir xarvı oluğun adam pidallarına getirin heləkçiliği uçuramağı vardı. Azadlık Radyosu'nun berlən xavrları qıytaklayın təsdiqləb, bunları ağzabdı və cinayetçiliği qarşı görüşülməyini çağırıbdı.
Yönə yaş, tədəçil, fikirli prezident deyən 3. prezident qaqatından hem ozdi. İndi dövlət baş tutanı hiç hili meseləni umuman dilə getirən oq.
Deyip Marlı ve Balkanlı terekeçler aittiler. Daşoğlu polis işgarının anonim şartta gurrun vermeyene göre yurtta son kaylarda ilat arasına rayet işçiliğinin artmağı neticesinde internete ve kararsız köpçülüklüğünün haber veriş terişlerine yurtta olup geçen cinayetler hukuk bozmalar hakkında haz köp mağlumatlar çıkıp uğradı.
Rayetlerin sosyal işçiliği yavaş yavaştan artıp başladı. Sosyal bir parklığın derecesi kem kemden kemel uğradı. Neticede internete en çime olup geçen cinayet vakaları kriminal haberler çıkıp uğradı. Hema Prezident Serdar Berdimuhamedov bunların hiç yerini açacağın resmi reaksiyayı bildiren ok.
Deyip olay diyar. Aşqabatlı Finç Azatlık Radyosu'nun havasçısı bilen gurrun döşlükte bedev vaadi bilen ütkep duran geosiyasi durnuksuzluk doğrunu ilat bilen öz vaatına diyalogun yolu koyulmağı mühüm olup duruyar. Şeyli diyalog ertirki günü yüze çıkıp bilecek siyasi dartkınlılık yağdayına sahelçe hem olsa pozitif təsir olurdu ve şeyli potensial durnuksuzlukların önünden qamının iyildiği olurdu deyip Aşqabatlı Finç aydiyar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.